Temos a prórroga do contrato de aluguer das oficinas de Galeras. Se negociou de xeito que o arrendador non cobrase o incremento que estaba estipulado no contrato, que era o incremento correspondente ao IPC. Nese sentido, bueno, pois seguimos un pouco nesa liña que levamos dende principio de legislatura, de intentar aforrar en alugueres, de intentar aforrar ali donde vamos xestionando prórrogas de contratos e demais, intentar, cando menos, primeiro que non nos cobren o IPC, se non hai posibilidade de rebaixa. En algúns casos, como xa sabedes, pois sí, se conseguiu rebaixar os prezos dos alugueres, como foi o caso das instalaciones de Incolsa, que están ubicadas na Rúa do Vilar, que aí sí que hubo unha rebaixa do prezo mensual de aluguer, pero nos casos en que os propietarios non aceptan esa rebaixa, pois cando menos sí propoñemos que se conxele a tasa, que non haxa un incremento do IPC.